52. Տակավին մութ էր, երբ մեծ ճանապարհից ոչ հեռու ապրող բնակիչների գիշերային հանգիստը խանգարվեց աղմկոտ դղրդոցներով, որոնք շարունակվեցին մինչև լուսաբաց. այդ դղրդոցները կրկնվում էին ամեն տարվա այդ ամսվա հատկապես առաջին շաբաթվա ընթացքում, ճիշտ այնպես, ինչպես կկվի ձայնը նույն ամսվա երրորդ շաբաթվա ընթացքում. Դա ընդհանուր տեղաշարժերի, տեղափոխվող ընտանիքների իրերը փոխադրելու համար ուղարկված դատարկ սայլերի ու սայլակների նախնական եռուզեռն էր, որովհետև ֆերմերը միշտ էլ սայլ էր ուղարկում, որպեսի աշխատանքի համար վարձված մարդկանց տեղափոխեն ֆերմա. Այդ էր պատճառը, որ սայլերի դղրդոցները սկսվում էին կեսգիշերից հետո, որպեսի առավոտյան ժամը 6-ին լինեն տեղափոխվող ընտանիքների դռների մոտ, և անմիջապես սկսում էին իրերը բարձել սայլերի վրա. Սակայն ոչ մի ֆերմեր նեղություն չէր քաշել, որ սայլ ուղարկի տեսի և նրա մոր ընտանիքի ետևից. Նրանք միայն կանայք էին, իսկական բատրակներ չէին, ոչ ոք նրանց կարիքը չուներ, հետևապես ստիպված էին իրենց հաշվին սայլ վարձել, որովհետև ոչ ոք մտադիր չէր նրանց ձրի տեղափոխել. Տեսը թեթևություն զգաց, երբ առավոտյան լուսամուտից դուրս նայելիս տեսավ, որ չէր անձրևում, թեև եղանակը հողմաշունչ էր ու մռայլ, և սայլը ժամանակին եկել էր. Ավետման տոնի խոնավորը սարսափելի էր. Այդ օրը տեղափոխվող ընտանիքների հիշողությունից երբեք չի ջնջվի. Առաջ էին շարժվում թաց կահույքը, թաց անկողինը, թաց հագուստը, իսկ դրանց հետևում էին հիվանդությունները. Մայրը, Լայզա Լուն և Աբրահամը արթնացել էին, բայց փոքրերին քնած թողեցին. Նրանք նախաճաշեցին աղոտ լույսի տակ և սկսեցին իրերը բառնալ. Աշխատանքը կատարվում էր աշխույժ եռանդով. Մեկ-երկու մոտի քարևան օգնում էին նրանց. Երբ սայլի վրա տեղադրեցին կահույքի խոշոր կտորները, անկողիններից սարքեցին մի կլոր բույն, որտեղ ճանապարհորդության ընթացքում պետք է տեղավորվեին Ջոան Դրբեյֆիլդն ու փոքր երեխաները. Իրերը տեղադրելուց հետո բավական ուշացումով բերվեցին լծից արձակված ձիերը. Սայլի սռնակից կախված ճաշի կացան ճոճվում էր. Միսիս Դրբեյֆիլդը և երեխաները բազմել էին իրերի վրա. Մայրը գոքում բռնած պահում էր ժամացույցը, որպեսի չկոտրվի. Եվ սայլի ամեն մի թեքումից այն զնգում էր վիրավորված զնգոցով. Տեսն ու մեծ աղջիկը քայլում էին սայլի կողքով, մինչև որ գյուղից դուրս եկան. Առավոտյան և նախորեին, երեկոյան, նրանք գնացել էին մի քանի հարևանների մոտ, իսկ ոմանք էլ իրենք էին եկել նրանց տեսնելու. Բոլորն էլ ցանկանում էին նրանց հաջողություն, բայց իրենց հոգու խորքում քիչ էին հավատում, որ այդպիսի մի ընտանիք, որպիսին էր Դրբեյֆիլդների ընտանիքը, կարողանա հասնել բարեկեցիկ վիճակի. Թեպետև նրանք ոչ ոքի, բացի հենց իրենցից, ոչ մի վնաս չէին հասցրել. Շուտով սայլը սկսեց զառի վեր բարձրանալ, և քամին, քանի գնում, ավելի ու ավելի էր ուժեղանում. Ապրիլի 6-ի այդ օրը Դրբեյֆիլդների սայլը ճանապարհին հանդիպում էր բազմաթիվ այլ սայլերի, որոնց իրերը դասավորված էին համարյա նույն անփոփոխ սկզբունքով, որը հավանաբար յուրահատուկ էր բատրակներին, ինչպես վեցանկյունին մեղվին. Դասավորման հիմքը կազմում էր խոհանոցի պահարանը իր փայլուն բռնակներով, մատների դրոշմված հետքերով և ընտանեկան այլ նշաններով. Այն վեհաբար տեղավորված էր առջևում, և ձիերի պոչերի վրայով խոյանում էր դեպի վեր, կանգնած որպես ավետյաց տապան, որը ստիպված էին պատկառանքով տանել. Որոշ ընտանիքներ համակված էին աշխուժությամբ, ոմանք էլ մռայլ տրամադրությամբ. Մի քանիսը կանգ առան ճանապարհամերձ պանդոկների դռների մոտ. Ժամանակին մոտեցավ և Դրբեյֆիլդների սայլը. Կանգ առավ, որպեսի կեր տան ձիերին, և իրենք էլ մի բան ուտեն. Այդ կանգառի պահին տեսի հայացքն ընկավ երեք պինտանոց կապույտ գավաթին, որն անընդհատ մատուցում էին ոչ հեռու կանգնած մի սայլի վրա նստած կանանց. Հետևելով գավաթներից մեկի ճամփորդությանը դեպի վեր, նա տեսավ, որ այն ընկավ մեկի ձեռքը, որի տիրոջը լավ ճանաչում էր. Տեսը մոտեցավ սայլին,
Մարիամ, իզ,
ձայն տվեց նա աղջիկներին։ Նրանք միացել էին տեղափոխվող ընտանիքին, որի տանը ապրում էին։
Դուք էլ եք այսօր տեղափոխվում,
նրանք հաստատեցին։ Ֆլինտքո մաշում կյանքի պայմանները չափազանց ծանր էին, և նրանք թողին հեռացան համարյա առանց նախազգուշացման։ «Թող ֆերմեր Գրոբին դատի տա իրենց, եթե ուզում է»։ Նրանք տեսին, հայտեցին իրենց հասցեն, նա էլ տվեց իրենը։
«Գիտես, քո ետևից քաշ եկող այդ ջենտլմենը, դե դու գլխի ես ընկնում, թե խոսքը ում մասին է. քո գնալուց հետո եկավ Ֆլինտքոմ. Մենք նրան չասացինք, թե ուր ես գնացել, իմանալով, որ չես ուզում նրան տեսնել»։ «Բայց ես տեսա նրան, նա գտավ ինձ», շշնջաց տեսը։
«Գիտի, թե ուր ես գնում»։
«Կարծում եմ, որ գիտի»։
«Ամուսինդ վերադարձավ»։
«Ոչ»։
Տեսը հրաժեշտ տվեց իր ծանոթներին, քանի որ սայլապանները մեկ-մեկ պանդոկից դուրս եկան, իսկ երկու սայլ էլ ճանապարհ ընկան հակառակ ուղղությամբ։ Մարիանը, իզը և գյուղացու ընտանիքը, որի հետ կապել էին իրենց բախտը, նստած էին վառ գույնով ներկված սայլին, որին լցված քաշում էին 3000 ձի, իսկ վարավանդը զարդարված էր պղնձե փայլուն զարդերով։ Մինչդեռ Միսիս Դրբեյֆիլդների շինված օրից երբեք չներկված ճրճրան սայլը բեռան ծանրության տակ հազիվ էր առաջ շարժվում։ Քաշում էին այն սոսկ 2 ձի։ Այդ հակապատկերը վկայում էր այն տարբերության մասին, որ առաջին ընտանիքի ետևից սայլ ուղարկել էր մի բարգավաճող ֆերմեր, իսկ երկրորդը գնում էր իր հաշվին, ոչ մի վարձող նրա գալուն չէր սպասում։ Տարածությունը երկար էր, այնքան երկար, որ ձիերը շատ դժվարությամբ էին առաջ շարժվում։ Թեև նրանք ճանապարհ էին ընկել շատ կանուխ, բայց միայն ուշ երեկոյան հասան բարձունքին, որը կազմում էր Գրինհիլ կոչվող սարահարթի մի մասը։ Քանի դեռ ձիերը հանգստանում էին, տեսը դիտում էր շրջապատը։ Բլրից ներքև, առջևում, փռված էր իրենց ուխտագնացության հանգրվանը, կիսամեռ փոքրիկ քաղաքը, Քինգսբիրը, որտեղ հանգչում էին նրանց նախահայրերը, որոնց մասին հայրը կսկիցով պատմել էր։ Քինգսբիրը, միակ տեղ աշխարում, որը կարող էր դերբրվիլների տունը համարվել, քանի որ նրանք ապրել էին այնտեղ ամբողջ 500 տարի։ Արվարձաններում երևաց նրանց կողմը եկող մի մարդ, իսկ երբ նա նկատեց բեռնավորված սայլը, արագացրեց քայլերը։ «Դուք եք Միսիս Դրբեյֆիլդը», հարցրեց տեսի Մորից, որը սայլից իջել էր, որպեսի մնացած ճանապարհը ոտքով անցնի։ Ջոանը գլխով արեց։ «Կարող էի կոչվել Սըր Ջոն Դերբրվիլի, չքավոր ազնվականի որբե վայրին, եթե ի վիճակի լինեի վերականգնել իմ իրավունքները. ես վերադառնում եմ նրան նախահայրերի կալվածքները»։
«Օհո, դե այդ մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ, բայց եթե դուք եք Միսիս Դրբեյֆիլդը, ապա ես ուղարկված եմ ձեզ հայտնելու, որ ձեր ուզած սենյակները տրված են վարձով. ձեր գալու մասին ոչինչ չգիտեինք, միայն այս առավոտ ստացանք ձեր նամակը, երբ արդեն շատ ուշ էր. բայց անշուշտ դուք սենյակներ կարող եք գտնել մի այլ տեղում»։
Այդ բանը լսելուց հետո մարդը նկատեց, որ տեսի դեմքը մոխրի պես գունատվեց, մայրը կորցրեց իր հույսերը։
«Հիմա ինչ պիտի անենք տես»՝
դառնությամբ հարցրեց նա։
«Ահա և քո նախահայրերի կալվածքները. ինչ որ է, պետք է շարունակել որոնումները»։
Նրանք մտան քաղաք և եռանդով սկսեցին փնտրել։ Տեսը մնաց սայլի մոտ, որպեսի հետևի երեխաներին, մինչ մայրն ու Լայզալուն հարցուփորձ էին անում։ Մի ժամվա ապարդյուն որոնումներից հետո, երբ Ջոանը վերադարձավ սայլի մոտ, սայլապանը հայտարարեց, որ սայլը պետք է բեռնաթափվի, քանի որ ձիերը կիսամեռ վիճակում են, իսկ ինքը ստիպված է վերադառնալ այդ գիշերը։
«Լավ, բեռնաթափեք հենց այստեղ»՝
անտարբերությամբ ասաց Ջոանը։
«Մի տեղ ապաստան կգտնեմ»։
Սայլը քշվեց գերեզմանատան պատի մոտ, մարդկանց տեսադաշտից դուրս մի տեղ, և սայլապանը ուրախությամբ դատարկեց ընտանիքի ողորմելի իրերի կույտը։ Երբ դա ավարտվեց, Միսիս Դրուբեֆիլդը հաշիվը փակեց, վճարելով համարյա վերջին շիլինգը. Իսկ սայլապանը չափազանց գոհ էր, որ ազատվեց այդպիսի մի ընտանիքից. Գիշերը չոր էր, նա հավատացած էր, որ նրանք չեն տուժի. Տեսը հուսաբեկ նայեց իրերի գույտին. Գարնանային այդ երեկո սառը արևը դժկամությամբ սահում էր կավե ամանների, թեյամանների, զեփյուռից ծփացող չորացած խոտերի փնջերի, խոհանոցի պահարանի պղնձե բռնակների, հյուսածո օրորոցի, որի մեջ օրորվել էին Դրուբեֆիլդների բոլոր երեխաները, և պատի ժամացույցի փայլեցրած տուփի վրայով. Տան այդ բոլոր իրերը հանդիմանող փայլ էին արտացոլում այն բանի համար, որ դուրս էին նետված բացոտ, և ենթակա էին եղանակի փոփոխականությանը, որին հարմարեցված չէին. Շրջապատում երևում էին երբեմնի անտառապատ բլուրներ, որոնց լանջերը այժմ բաժանված էին փոքր հողամասերի. Իսկ կանաչապատ հիմքերը ցույց էին տալիս այն տեղը, որտեղ մի ժամանակ կանգնած էր եղել Դերբրվիլների դղյակը. Երևում էր նաև Էգդոնհիթի հեռավոր հողամասը, որը միշտ էլ պատկանելիս էր եղել կալվածքին. Ոչ հեռու եկեղեցու անվրդով կանգնած կցաշենքն էր, որը կոչվում էր Դերբրվիլների կցաշենք. «Միթե ձեր տոհմի դամբարանը ձեր սեփականությունը չէ», ասաց Տեսի մայրը, երբ վերադարձավ եկեղեցին ու գերեզմանատունը հետախուզելուց հետո. «Այո, իհարկե, հենց այդպես է, և հենց այստեղ էլ մենք կտեղավորվենք, աղջիկներ, մինչև որ ձեր նախահայրերի կալվածքում մի այլ տեղ գտնենք. Հիմա, Տես, Լայզալու և Աբրահամ, օգնեցեք ինձ. Մի բան կսարքենք այս երեխաների համար, և ապա նորից կգնանք հետախուզելու»։ Տեսը անտարբերությամբ սկսեց օգնել մորը, և քառորդ ժամ հետո իրերի կույտի միջից հանվեց 5-40 մահճակալը, և դրվեց եկեղեցու հարավային պատի մոտ ոչ հեռու Դերբրվիլների կցաշենքից, որի տակ գտնվում էին հսկայական դամբարանները. Մահճակալի ամփովանու վերևի մասում կար մի գեղեցիկ, գույնզգույն նախշերով զարդարված փոքրիկ լուսամուտ, որը պատրաստված էր 15-րդ դարում. Դա կոչվում էր Դերբրվիլների լուսամուտ, որի վերևի մասում նկատելի էին Դրուբեֆիլդների 5 կնիկների և գթալների վրա եղած հերալդիկ խորհրդանշանները. Ջոանը վարակույրը քաշեց մահճակալի շուրջը, սարքեց մի հրաշալի վրան և փոքրերին տեղավորեց մեջը. «Ծայրահեղ դեպքում մենք էլ կարող ենք մի գիշեր անցկացնել դրա մեջ», ասաց նա. «Բայց նախ փորձենք մի բան հայթայթել, որ փոքրիկները ուտեն. Օ, Տես, ինչ օգուտ այդ ջենտլմենի հետ քո հարսանիք խաղալուց, եթե մենք մնում ենք նույն վիճակում»։ Եկեղեցին քաղաքից անջատող գյուղական ճանապարով, նա Լայզալուի և Աբրահամի հետ միասին նորից առաջ շարժվեց. Հենց որ փողոց մտան, նկատեցին շուրջը նայող մի ձիավորի. «Ա, ես ձեզ եմ փնտրում», ասաց նա մոտենալով նրանց. «Ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվել են այս պատմական վայրում»։ Դա Ալեք Դերբրվիլն էր. Ջոանն առանձնապես ոչ մի համակրանք չէր տացում Ալեքի նկատմամբ. Նա անտարբեր ցույց տվեց եկեղեցու կողմը և շարունակեց իր ճանապարը. Իսկ Դերբրվիլը ասաց, որ ինքը նորից կհանդիպի նրանց, եթե ապաստան գտնելու նրանց ջանքերը նորից հանդիպեն անհաջողության, որի մասին լսել էր. Երբ նրանք գնացին, Ալեքը մոտեցավ պանդոկին, ձին թողեց այդտեղ, դուրս եկավ և քայլեց ոտքով. Այդ ժամանակամիջոցում երեխաների հետ միասին մահճակալում մնացած Տեսը զրույցի բռնվեց նրանց հետ, ապա տեսնելով, որ նրանց հանգստի համար այլևս ոչինչ անել չի կարող, գնաց թափառելու գիշերային ստվերներով պարուրված գերեզմանատանը. Եկեղեցու դուռը կողպված չէր, և իր կյանքում առաջին անգամ ներս մտավ. Լուսամուտից դուրս դրված էր մահճակալը, իսկ ներսի կողմում գտնվում էր իր նախահայրերի գերեզմանները. Այդտեղ նրանց թաղել էին մի քանի դարերի ընթացքում. Շիրիմները եկեղեցու սեղանի պես պարզ ու կամարակապ էին. Փորագրված զարդերը աղճատվել, ջնջվել էին.
Պղնձե զարդերը պոկված էին հիմքերից։ Պտուտակտերի անցքերը նմանվում էին ավազուտ խարույկի մեջ փորված կեռնեխի բներին։ Իր նախահայրերի մասին եղած այդ հիշողությունները համոզիչ կերպով վկայում էին, որ նրանք մարել ու չքացել էին սոցիալապես։ Նա մոտեցավ մուգ քարին, որի վրա փորագրված էր «Դը Էրբրվիլների 5 տոհմի հանգստարանի մուտքը»։ Տեսը եկեղեցական լատիներենը կարդինալի պես չէր կարդում, բայց գիտեր, որ դա իր նախահայրերի հանգստարանի դուռն է, և որ ներսում հանգչում էին այն պարթևահասակ ասպետները, որոնց իր հայրը կոնծած ժամանակ գովերքում էր։ Նա մտքերով տարված շուռ եկավ, որ գնա, և մոտեցավ մի գերեզմանի, որի վրա խոնարվել էր մի կերպարանք։ Մթնշաղի մեջ տեսը սկզբում չէր նկատել այն, և այժմ էլ հազիվ թե նկատեր, եթե չզգար, որ կերպարանքը շարժվեց։ Երբ ավելի մոտեցավ, իսկույն տեսավ, որ դա ոչ թե արձան էր, այլ կենդանի մարդ։ Այդ անակնկալը այնպես ցնցեց նրան, որ լիովին կորցրեց իրեն, և քիչ մնաց ուշաթափվեր, թեև ճանաչեց Ալեկ Դերբրվիլին։ Նա տապանաքարից վեր թռավ և բռնեց տեսին։ «Տես, երբ ներս մտաք», ժպտալով ասաց նա, «ես անցա այստեղ, որպեսզի չընդհատեմ ձեր մտածումները. ընտանեկան հանդիպում մեր տակ հանգչող նախահայրերի հետ, այնպես չէ»։ «Լսեցեք»։ Նա ոտքով թափով դոփեց հատակին։ Ներքևից լսվեց մի խուլ արձագանք։ «Հավատացած եմ, որ դա նրանց մի փոքր թափ տվեց», շարունակեց նա։ «Երևի կարծեցիք, որ ես նրանցից մեկի քարե արձանն եմ, բայց ոչ. 5 կարգը փոխվել է. կեղծ Դերբրվիլի ճկույթը ձեզ համար կարող է ավելին անել, քան իսկական Դերբրվիլների մի ամբողջ դինաստիան. Հիմա հրամայեք, ինչ պետք է անեմ»։ «Հեռացեք», շշնջաց տեսը։ «Կգնամ կփնտրեմ ձեր մորը», մեղմորեն ասաց նա, բայց տեսի մոտով անցնելիս շշնջոցով ասաց. «Հիշեք իմ խոսքերը. դուք դեռ ավելի սիրալիր կլինեք»։ Երբ հեռացավ, տեսը հակվեց դամբարանի մուտքին և ասաց. «Ինչու ես այս դռան մյուս կողմում չեմ»։ Մարիանն ու Իզ Հյուետը միաժամանակ գյուղացու իրերը տանող սայլով առաջ էին շարժվում դեպի Քանանյան հողը, որը եղել էր եգիպտական հող հենց այդ առավոտ այդտեղից հեռացող մի այլ ընտանիքի համար։ Բայց աղջիկները երկար ժամանակ չէին մտածում, թե իրենք ուր են գնում։ Նրանց խոսակցությունը վերաբերում էր Angel Clare-ին, տեսին, և վերջինիս համառ սիրահետողին, որի հետ տեսի նախկինում ունեցած կապերի մասին մասամբ լսել էին և մասամբ էլ գլխի էին ընկնում։ «Այլ բան է, եթե տեսը նրան երբեք ճանաչած չլիներ», ասաց Մարիանը։ «Այդ մարդը մի անգամ գայթակղել է նրան. խիստ ցավալի կլինի, եթե նորից գայթակղի. Միստր Քլերը մեզ համար այլևս կորած է. Իզ, ինչու պետք է տեսին նախանձենք և չփորձենք նրանց հաշտեցնել. եթե միայն իմանար, թե ինչ դժվարության մեջ է կինը, և թե ով է թրև գալիս նրա շուրջը, նա կգար և իր հոգատարության տակ կառներ կնոջը. կարող ենք նրան իմաց տալ»։ Ամբողջ ճանապարհին, մինչև տեղ հասնելը, նրանք խորհում էին այդ մասին, բայց նոր տեղ հաստատվելու Երուսաղեմը կլանեց նրանց ամբողջ ուշադրությունը։ Երբ հաստատվեցին, մի ամիս հետո լսեցին Քլերի մոտալուտ վերադարձի մասին, բայց տեսի մասին ոչ մի տեղեկություն չունեին։ Նրանց մեջ նորից զգացմունք արթնացավ Քլերի նկատմամբ, սակայն քանի որ նրանք լավ էին տրամադրված տեսի հանդեպ, Մարիանը բացեց թանաքի շիշը, և երկուսը միասին գրեցին հետևյալ մի քանի տողը. «Հարգելի սոր, հոգացեք ձեր կնոջ մասին, եթե սիրում եք դրան այնպես, ինչպես նա է ձեզ սիրում. նրան անգթորեն հետապնդում է թշնամին բարեկամի քողի տակ. Սոր, նրա շուրջը թրև է գալիս մեկը, որը պետք է հեռու լինի նրանից. կինը չպետք է իր ուժից վեր փորձության ենթարկվի. իսկ տևական կաթոցը, քարը, դեռ ավելին, ադամանդը կծակի. 2 բարի կամեցողներից»։
Angel Clare-ին հասցեագրված այս երկտողը նրանք ուղարկեցին իրենց հայտնի միակ հասցեով, Էմինստեր, քահանայի տուն։ Համակված խանդավառ տրամադրությամբ նրանք հիանում էին իրենց մեծահոգությամբ, որի պատճառով մերթ ուրախ-ուրախ երգում, մերթ էլ լաց էին լինում։ Վերջ վեցերորդ փուլի։